trying to make you recognize. I don't often get the chance.
Washington DC Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye sama senke kunungu alamisa la Bamako ani Ouagadougou ye ayira k'a fɔ ko bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ CEDEAO ni AES jamana saba minnu ye dansigili kɛ u ka tɔndenya la CEDEAO kulu kɔnɔna la ka segini kɔw la. L'Amérique, kunu alamisa la jalakili sɛbɛn ciyara Donald Trump kan a ka kiiri senfɛ New York kiiriso dɔ kɔnɔ. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye kiiri bɛ bila l'Amérique jamana kuntigi kɔrɔ kan. A kɛra waleya gɛlɛnba ye nafolotigiba in bolola min ma sɔn ka jɔ a jalakili ta ninnu kɔrɔ halisa. Nin waati na ne a bɛ a ka seginiw ɲɛɲiniw boloma masayaso kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ k'a tɛna a ka cɛbɔya lasa ka kɛɲɛ ni Novembre kalo tile duuru kalataw ye min bɛna latɛmɛ a n'a a faden cɛ Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛla la. Hali ni aminɛna k'a don kaso la. An bɛna ne aw ye a kunnafoniw kan ne an ka invité spécial Mamadou Ben Jabate ka bɔ Philadelphie a bɛ an bolo nɛgɛ kan directement na. Kabini lawale la cɛlamɔgɔw de kun jatelen don kosɛbɛ an ka sosiyetew kɔnɔna na k'u kɛ mɔgɔw ye minnu tɛ se ka dan muso kelen ma. Nka an bɛ don min na iko bi musow furulenw de fɛnɛ ka yɛrɛmabilaw cayalen don k'a sabu kɛ danbelagosi sira caaman ye. Dɛsɛ ni kɔli nana ni minnu ye an ka naamuw kɔnɔna la. Mun de nana ni nin waleya sugu fasɔnya ninnu ye. An ka kunnafonidilan Jayi Sanu ka bɔ Bobo Julaso ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an bena a lase aw ye jɛmukan kɔnɔna la. Nin kunnafoni ninnu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔdenw kan ka kɛkɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna. Aya bisimila an ka kɛnɛ kan. Dugu wulila kunu alamisa wulala l'Amérique jamana kɔnɔna la ka daa kan jamanatigi jalakili bilala sɛbɛntiyara Donald Trump kan a ka kiiri senfɛ New York kiiriso dɔ kɔnɔna la. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin kiiri nasuguya bɛ bila l'Amérique jamanatigi kɔrɔ kan. A kɛra waleya gɛlɛnba ye nin nafolobatigiba in bolola la min ma sɔn ka jɔ abadani jalakilikan ninnu kɔrɔla la. Ne an bɛ nin waati minnu na sisan a bɛ a ka seginikɔ boloma l'Amérique masayaso kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko a tɛna na cɛbɔya lasa ka kɛɲɛ ni Novembre kalo tile duuru kalataw ye min ka kan ka latɛmɛ ani a faden cɛ Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛla la hali ni a kasoladon bɔra a la. Nka an bɛ waati min na ko sisan a ma labila fɔlɔ. Ka tɛmɛ ni nin sira kelen ninnu ye Donald Trump ɲangira alamisadon na New York kiiriso dɔ fɛ. Ayiwa a senfɛ jalakilikan ninnu fɛn fɛn min tun bɛ a kan a bɛɛ bilala a kan k'a masɔrɔ k'a ye nafolokun sara yɛrɛjabɔkɛla musuman dɔ ye min bɛ yɛrɛjabɔjaw bɔ a ka yɛrɛkofɔ senfɛ san 2026 wagati ninnu na yaasa ka se ka waleya min ni a donna ani muso tɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛla la ladugu. Mohamed Touré ale ye ɲininkali tɛngunen kɛ Abdourahmane Traoré la New York kiiriso baarakɛla don. An ka u ka jaabiw lamɛn.
Jate la a bɛ sɔn ka laban nin ma kuwa mɛ kɔlɔlɔ min b'a la u m'a ko kɛ a kɛtuma la kɔ min bɔra fanga la sisan naani ye nin nin ko ninnu bɛɛ b'a kun kan kabin'o tuma fɔɔ ka se bi ma aw ma wuli k'a jɔ o koo la fo sisan. Bɔn mɔgɔw bena faamuya cogo la ka kɛ i n'a fɔ fɔma bɛɛ nunu ka eripiwlɔn ka cɛbɔya nɔfɛ dɔnk a b'o ɲɛmɔgɔya la k'u b'a fɛ k'a bali ka fanga sɔrɔ nin cogoya de la o de bena k'a kɔlɔlɔmayɔrɔ ye.
Nka caman b'u yɛrɛ ɲininga kulu min bɛ cɛriyaw la n'an b'u wele ko jure olu ka ɲɔgɔn ye la siɲɛ fɔlɔ la u ma se ka bɛn nka filanan na kiritigɛla yɛrɛ ye yamaruya d'u ma k'a yira k'a fɔ a seginna k'o ɲɛfɔ u ɲɛna. E ko o waati nin na mun de nana aw yɛrɛ hakili kɔnɔ?
Ne ka jate la kisɛ faamuyabaliya don mɔgɔ dɔw fɛ. Mɔgɔ minnu y'a fɔ k'u ma bɛn a ma bɛn a bɛ fɔ fɛn dɔw ma ko hang jury o y'a sɔrɔ n'u ma se ka bɛn yan nɔ u bɛ mɔgɔ 16 fo 12 souvent a bɛ kɛ mɔgɔn yɛrɛ u b'olu de ta a bɛɛ bɔ jamanadenw yɛrɛ mɔgɔw de la baarakɛlaw ni fɛnw olu de b'a fɔ ma jury ko ka mɔgɔw ka sariya la. la juge mana ni kuma fora ka ba abe hakilinaw fo na bo fanga tabolo ine awa na bena kiri ni tiraba habla okulo la inde ni ni ama ka fanga soso akata ni sira oluko ko juge ka sigoro de ka ko fo yana ani ko mo amnu ya sira la tire o sira adama do be bataki do tumbe no ko inquire o country from tiribakingu o fana ko ka sira yoro ko ka ba ka o rodo la me ni ti aka bo kai no e mai ko ko en ni ko tuma ka la sigoro ka o be ke fanga la tuma be ni ma ambe jamana ngo na bo yet ma be
ga ni jabi mindira kunu opina America Saria kene karaba chogo jume tablo jume kono dona unatala
nereka jeta na kuchama ndi kene karaba pasye nunga fanga lani mechogo la tablo dofe nene reini nga fili dama chama ndi unimbala ali jesu konotoa misigile mbe ino nyo ulube ta uusi kudela ube barake kunjona kuriki mwaka nasika ta uwaru duma ubiye kukua uka iwe la mwaka kili tige fanga tira sarape me ere nyebe ku tablo la jamana ingona uluke lembe politiki kote di bon ni mina mindo fanga ina kisa kwa di ke uba foko beje fanga ya katambe ma nema suwa kumama nato ni chietinu fendo ube ni jamana kukoro nye feminu fendo uke bibi ina nima afo ni mwaretinu sita masuwa akimbe kasola
gamero mina sisa Donald Trump ka lafasa bagao luye aywa ni jamini uya nyena siri ka lakari sisa kato jamana tikisi kalata munu mbena le novom kalola ana yere foko besena munde mina seka ke sari ya refe walma Trump yere kanu bagao ulu kaseka lason ukaseka lasawa Trump yere jorona ni kalata hukumu konona na jamana kuntiki ya nyini
konye mbena gele akosewe kafo Trump lafasa bagao nilu kafo kubu nason kabina kwa damine ulu koko abeka kedi purka akana akana seka kwa jamana tiki natai levita suro pete bi shiki mpo bi konoton nyomba afo kafo ulu maswa ama alini asuro ku ajota la joko kwa alina afara kwa anyangira kulu be ulu mna votai dongo uroni kama kamo unu akili ya kafo kuchinena ka ajota la erede
ka kenye ni Trump kani kiri jabi kunu nye la miriki masa ya soka hake sadia chakeda kakumala temela Jan Samson ale ilasiluke kuna funi bataki konana kafo ko ambe jamana ka hake sharia labatu ludi kada auka awa ambe to sharia ko kumati ambulu kafo femi nye President Biden nye reye alima kuma atabulu kafolo Italy jamana kuntiri ndanka Matteo Salvini nyimbe ladatiki koro uka kulu kuna ne abewele nazarakana ko extreme droite ale akademe la silinke Donald Trump ma ko niye politiki kiri blalin dron liye akan akafola Moscou fene be u hakilina kilo nka Kremlin ye agira kafo ko niye politiki fadinga janfa kele dron li blalin akan awa kalu duru dron ni l'Amérique jamana kontri nini kalataw ni nyokon tjela la haliza ameto ni hakilina kele nika aywa anye wilibla Mamadou Ben Djabatima ale ye l'Amérique politiku sara ou chega segali kebra ou liye kabo la jelki marala abe ambolo nekeka Ben Djabati anga fuliki ye
mba amire ba ufu anichia ni baraji
aywa kome ebe hakili jakabo ke l'Amérique politiku ukaya no ere hakilina yi mnye nyoro kukiri suka ni kiri jabi mnu la kakenya ni l'Amérique jabana tingi koro Donald Trump ni
bo na hakili na follow me na nani na yoro nkili weka iraka fube mi kuka jamana ka kafuku mashite sharia sanfe donko ina naye kafo ubo kuma mi fola dongo do ude la wale ale mflenji paske ni yashi ya folo yi Ameriki jamana tri koro wu jamana tri wu uka juje tanino chuko la kakla kafo kukuma munu semena la kando lu me ungo ha
kwa uwe dugula aywa ebulo sisa yala atina na ke dankariye Trump yere ka kalatala ka hatina ulawa eska atina hatina polendi Trump ka kalatala umawa
bon niko aka kalatala uye skuflai dobe nino atefu ukulula paske amana kwa uke areko kuni mbora kaninjo kamrafati mwala ku uba supporti donko dobe nino luba supporti mais munu fene be akli flantan la kola sa o di probleme o le minu jene o lu chama beso mu jene ana be amba ko munu ma ko independant un te fanchi fe ni de sega amergi prisa soro kasoro o lu ma ko te yi donc aben na fien do ko kola ko sure surtout que election ni assure limba de do flani continue da sun sun na je assure limba do donc alni point fla bori un point fla point fla point saba avec le barrage bolo quoi donc amena songa je vais quand possible
aywa kasiri tuguni kata kiriso konna la no yenyar ko kiriso ni dana tigali kala no no be wili nazaraka na ko jiru olube suwandi tigodi ya sa ka se ka kiri jabindi
bon olusuwa ube ika fika santani chegi soro folo ika ke americain ni imando kasula donc o ibra anglais me ibise ka sebe o ya parti doy maintenant ba wa suwandi tigodi ube alaje momunu bu o akijima mena kero mena momunu bu yoro konona na munu arisire no ka vote o munu ga permi che munu ga information be google donc ube lettre chi bema nau na na sisa donc ube akil lettre chi mo akel do mo sha lettre chi mo ba mo keme flama mo keme sama donc o mo keme sama na na sisa avocat anili procureur au bébé ni ngali semola donc abo djio la kam botan fla naye botan fla ta na bébé na min kam botan fla mika abo choisi au convertir ni ou même wore choisi mo wora chaque mo wora chaque mo tanre ça dépend jugement tanyala donc abo fene black refé en cas ni kodoyé mon botan fla min sigle en plein air ni kodo clean sur do bo remplacer
OK
mais avec mon voyé mo munu yere di e komi barakela u go mo su be sura kala
ne la meriki jamara di ase ben bi bulu doro ibise ka wili akiri fason tigeli dana tigeli keneka awa alsa ameto akonana e torom ka suru na do ni kela nunu yala ubise ka munde ke fasa ni jala ka yesi ni jala ki ka numa akope munde bise ka mbubulu ere bulu sa ka sega ni la munde bubulu
bon mi folo oyé abna la kasula tu mina sa akemina donc folo ubena ujiga di akana sega do kasula akana sega do akana ta kasula na alna be la probation na sa ka bla ka sono na ka gardi ou bien ke akata para ke kugono bon o fe na so andu me u ka kele folo mi folo pour le moment oyé ku ji akana do kasula yi maintenant no bana sisa no o temena sisa we soroka aw sega la jeka appel ke difo be nyoro munu na ka na ka fo difo be nyoro na difo be nyoro na nyindi ake akonanira donc amba buto yira sisa munu mena sega na tuni ka la je ni usira jugement annulé ko muna
aywa donc ni e ko damle ni ndi sisa mi ma ban folo amba fo ana me ba ko yana ka fo ni e ma ben jabati kuma ka unye ka bo Philadelphia awa ka temena nga kuna funu nye halisa aywa sisa amena Mohamed Danyugu ali nali anga la selikala ye ka bo Bamako abena Senegal jamana kuntiri basu jo mai faika kungu alamsa tama mana ubo anyi anga la me
kulu araba wolofo ka jamana nyama noye basiru jumai faye alini anofenyo mmoko chama inafo aka ministru uluko nitmetle kile tamana Bamako ulasa ujigine kabo pankuru kono mko niye mali chama chefanga nyama inoye asmi goetaye ale ya redi ukumbe uyu usimfa kata kuluba kuluba mi ni jamana nyama fla uye nyokon kumanyokonya ukumana femba munuka basiru jumai faye ale bole alebe adado ubakuluba ula anka alame anka kuma ubula fengi chama kani ina pokrenya la mukoni bamancha wale ukeli malikono ni Senegal uti mene kwa kabuni drogu jago mi nabika ke anka marau kona la anko amisteka uke tukuji ani wale chetuwele munu ni halisa ube anka sigida ukona amisteka mburu di mwako matuko mina kafusi udana anka kuma ubula uka naya ira kafo ukumana lakanda kuka fukata se jiko kuma ani ikalon ka fo bamachia wale munu beke anga jamana fla ani yonche ayira ka fo mi seria uko ye ukumana uka ale koni ya langini ka fo halisa mali akasigunkana seria uko nala aye mu fo uka anka ulame an beba kalama ka fo mali ale be jekulu kurala no toko ko alliance des etats du sahel nga mamu mu kon be ka nga ku jatin ne kabrin sira fangala mu koni seria uko kuma ye ukuma ubinda kono kosobe odiatu bamako ya ni Asimu Guita ankoni ankumana aka kosobe ninga jetino era ka foko maliko ni alika lahala ya sida okula bi aka ga kosobe nga jetino wala ira ka fo femdo al dona na taula yirama okanka sika do akula Bashiru Jumai Fai alikumbe yoro la panguriji yoro la Senegal demu nolu siyoro benelo malima uluko ni ufara nyonga kosobe kata akumbe uluka nyama noi El Hadj Ibrahim Gisse aliko ni aka nisondia obela jelenfo ka nyeshi Bashiru Jumai Fai akani tamaima kana maliko no
ambe kumbera kono olho bira kono malion fona kumbera kono alhamdulillah anana a doke ou bien a croque voir ou mi ou ba hakli tigi amba donc inshallah a partir de maintenant coach mamna kenya fe ou bina baruke nyon fe ou bina decision ta nyon fe ou bina coach mamna nyon fe inshallah rabbi entre les deux pays voilà abe sta fra fina mabe sta afrique ben inshallah rabbi voilà parce que bien deux mi a donc bek mera kono voilà et alhamdulillah allah ya ansutra kera
Bashiru Jumai Fai alekoni ani Asimi Guita olutlalenko nyonyela aya asinfa kakunda Burkina kan yoromna ani Captain Ibrahim Traore nalifane Burkina chamache fanga unyamaye ana unyongon kumanyoya sani akasigin kata kunumbe Dakar Senegal jamanaka Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabakuma
aiwa halisa ambe afaunya na kaubeviwa malikura jemukane konna na kalame amena tigalike doni ka kinyemne katinka na kope na jemuka to da kuna funi to la seluke auye akambe soni Senegali jamana kuntigi Bashiru Jumai Fai ka tamasin fe kunungu alamsala bamako ani colonel Asimi Guita mali fama kuma yenyo kuma nyonya ko kuma ubula femie barake bulu ani lakana tuyawi uka jamana flaw ni nyonchela la nga kuma kera atlina uka ka kenyani mali Burkina ani Niger ka seriawo tondinya tabulu fneyi alfa situgu lakana kela ani politiki nasraw segesegali kela nyanamadu dombala jawdu bi hatinaudi Mariam Kouyatema Bashiru Jumai Fai ka tamainka IS jamana ukono angulame
Jumai Fai président Kouradi a sigira nima fila de kalou fila ere bofolo. Jumai Fai kuna se costume jouni nimba age leader by CDA ou kono ku apseka negociation ni mediation ke pou kase ka ninja malan sabala segi CDA ou la. Fangu famu. Hal naga jamana be pese ave konte ekonomi ba ou fe CDA ou la. Menna ani ye mwala. Menna Jumai Fai ni minu anga kuntile na uye kelenye anga ye chugula jere mahoronya sirafe. Anga jamana u jere mahoronya sirafe. Me ota balika fo geopolitik jitu Senegal be position dola ani France ni Occidente ni ta ape medi Jumai Fai ka teme hake toka ufogo ujate mne kula anga jamana kuntiki uya bonya paske anuwe nyon kampo tuverente kufa fela ula
aywa Senegali jamana kuntiki kura Jumai Fai alikuwa ni asebinti ya kafoku akwa ni machi jamana shife nika alanyini kuka ayuyesi ukasegi kukura sidi ya uje kulukono kunye alire bakuni reka hakrina saudi ere bulu ayuyesi ukasegi kukura sidi ya ukono yala nafabula bliwa ninja mna sabama
politik de do jamana ko de do alis sinin ma sinin gene na anya mo ya yi ko wati sira an bonya na anga down do na anga yere ma horo nyawo jatim ne na bara la am se ga sigi si de ola am se ga sigi jamana kilingele una ko ma am se ga sigi confederation AES bi se ga sigi si de ola jamana sabaw se ga sigi ni signature kilingi ubeb se ga ke ni jamana saban numbe se gi si de ola atina ke sigi ngoi jamana saban numo avina ke tanye si de ola ma okoro ko si de ou diva ka reglou laje kaka metodou laje kaka approche laje kaka dynamique laje kaka ali fin de base laje donc ou bede be laje foloka min bede bla bla amano me adama den kodo jamana kodo ate balika ke parce que Mali principalement ani Burkina ni Niger ou le France na bede nye le se de a ou damatede donc fin de ou be no du kontina sega ke ble ni se giwe se giga do sede a ou la avege sede a ou kuradi ou kala nyinu ka paske ou di jamana de ou sede a ou jamana dembe kala yini
Halisa katemene Basiru Jumai Faikani taman nye AES jamana ukona la Bamako kofe Senegali jamana kuntiri tara wakaduku kaufeno ani Kapiten Ibrahim Traore Burkina fanganyema yi hakli na ufali ufali unke krenkere niyala femye Burkina ka siginu nye kadu siria ula aywa kadea Traore nali viwa bambaraka kuna funidila yeka bo wakaduku be ala siru kanya anga haka kumaka uname
Jumai Faika tama bani mali jamana kono aya sinfa Burkina Faso la konfe la musalon wula da fe badinya tama dora ani tigedi nyoma barado sinkoro Senegali jamana kundi kurani ana blaser kebao ulugu bisimilala kabo Captain Ibrahim Traore anaka government mado fe unani usira kasi kafoke kata kuchamana inafo frasina klebe fantomba mi yeseda oye ni Burkina Faso ya dantike kabo ura
sin visit placé sous le signe de l'amitié
ni la djengé kunyé dé badenya teriani parké ñoña minu banché wala ambe kabaru tabulo sinsiné mbé la kala koka tumala dou nga dou dou ni tralé ala madina ko sili ani dou ko djugu kelgina am ko mana fana sé dé oka ali ni ne bé ngani yow do nga o benata o ngani yow la né nya bi sirala mimba to kuma ñoña u beto senda wala sa kabé kala djé mimba nga to yinko no ko natilé ba o tar ko no baro banché ni am
un fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil. Nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet
ensemble-là. Yasa kaseka na flanjere fanga nyema Captain Ibrahim Traore korobene aleka soko sile utomba kono nga Ibrahim Traore nani kumaka ni lame mechoko nyema nama Jomai Faifewa anto sidon kunu wula dani fe sa postel niko Jomai Fay ana ko mo ulu sokora Dakar kono ni chwe kadaya Traore kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso
Katemenanga kuna funu nye bijuma la dunia kili atombaka harama dinya juu sharia la fasalike bulufara nye mgo Volker Turk ali aka khamina ujira kakeni faso jama kuluka fukaluye chayaluye Burkina jamanaka aye wilebla sekesegeli labla leo ndaile lula atabulu nuka awa adama dinya hake kerenkere ni yara uluyere dankarlimu numbala kake ulula uluma aywa fene ayayira kafo ko ube wele bla Burkina marakela uma uka chukua fason bela jelenke yasa faso jamakulu uluka hakeu anu ubeseka lakana chukua mina kabo dankarli adamadia dankarli sali ake juu sali ya ukonana awani nite meni nko fesisa sisa anga farikulu nyana je kuna funu lame siaka tarawele bulu
Senantolanta buna gunka afe Afrique Football Elite Stade Malien de Bamako be nanyina samba flam gon nani coupe du Mali final tan sini sibiri juin ka lutle folo samba flam gon nani na stade Mamadou Konaté la Bamako hama majan afe jela tik dankaya ira ko jorna tey
On a maintenant entamé avec beaucoup de sérénité. Voilà, donc on est dans la guerre, mais qu'est-ce qu'il y a de faire histoire qu'on a là, qu'est-ce qu'il y a qualifié coupe coffre là, on a là son nom.
Mais il y a ce qu'il y a de Kosovo.
Oui, à Kadam et Kosovo, parce qu'il y a de la palmarès qu'on a. On a fait avec un mot, il y a un coupe de affaire là.
Stade malien de Bamako ka coupe du Mali jonjon kacha afé du mafin sur folo jorna be stade de fanfè seku sek bako afé de glikramoro.
Je pense que l'équipe Moustan a perdu au stade de, parce qu'ils ont des supporters, ils ont beaucoup de monde dedans de l'équipe. Je pense que la pression nous les gandons. Nous, on va jouer libéré. On a travaillé dans ces 100 ans de fond à Demsenou. On va jouer au Sénou, on va jouer au Sénou. Moi, je pense que au Sénou, nous, au Sénou, 78%, le lendemain, on peut gagner.
Coupe du Mali finale, il y a un peu de temps à l'inclinat du Mali. C'est que Sek Bako a fait des caramoros.
Comment est-ce qu'il faut contrer les stades? Pourquoi force les humains? Pourquoi défaut les humains? On regarde force, on en a défaut. Voilà, donc on va beaucoup travailler sur ça.
Pourquoi l'état d'esprit Kaye?
Aujourd'hui, l'état d'esprit Kaye, aujourd'hui, formidable, il n'y a rien à dire.
Et le stade dont, il y a un peu de temps à l'inclinat, il y a un gros boulot.
Pas exactement. Mais le stade dont, c'est comme l'entraîneur du stade a fait donc bien chez Flanan, il y a un allez nous retour là. Donc je pense que dans l'état là, quoi, le stade dont tout le monde a, le stade final a fait donc.
Chek Fofana, stade malien de Bamako, c'est dans Tolantana Kafola, la Ben Krengana ou BI, final yon dando.
A Bolantan Manoron, a te joué na pour championnat de Jutroumna, a te joué na pour un meta point d'or et nofe, na meta de Kamachi gagne Kaise ka trophée Taranangasu. Donc, na meta trophée nofe, la Ben Krengana ou Babulu, la Ben Mumbato, pour gagne Machi Kasega Noyama, en Asega Tanga, final yon gagne Kasegini Kubiangasu. N'yan sa erreur qu'on a fallu ma trophée gagne, Ambora. Que vice-champion de Sisa, au Kuntanga Lanine, mais au Kera. Donc nous, au Kera, avons une chance que les membres pour que la Sega sorte africaine sur pour que la Sega trophée de la Nassorono, autour de Chansi Dini. Donc avant que les membres ne puissent être pour le blanc ou blanc.
Mamoutou Kanemour, le stade malien de Bamako de l'Ekramoya Ira, Kobara Bessina.
La même base, on a concentré à Kaka Chirurgiment, à Kaka Fin de Bonyemi, à Manoron.
La pression est connue.
La pression est rendue, on est rendue, on est un peu gentil, mais les joueurs, nous ne pouvons pas être comme je sais, et je pense qu'ils sont en train de comprendre qu'en famille.
Angasini Sibri, Nyonda Makono, VOA Bamara Torola Bamako, Siaka Traore Kala Selido.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous,
c'est vous et nous.
Aiwa ya famia ka foko ni mena dasirike anga kuna funu na bi nga sana anga wuli ame dasirike au ye ka fo ni wati nkonna na sisa sa ne ganye tan ani gulo fla tani kono ton tala mana ko sisi sa abi anga jemuka na bi wili ko amba fo ni abi kandi mo mo ka se ka kuma bita abarukene abi sigi kuma nyoko nyawo kene mu sigira mali jamana konna la ani burkina jamana konna la awaka kene franche fongo ni fo nya abi sisa ansoro anga ndega uka uyoro la sisa aiwa jemuka ni sene fle ni na adabole fle aba soro anga bololo sraba uka ni ibi wa bamara ko enko mi anga pati ka YouTube, Facebook, Instagram ani anga paji to bela jeni ka bolo lo sra ofe awa ambe fuli ke ala me bo bela jeni ka foya ni cha ko ti ma jola ata be wa ti be
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans le studio.